Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 21 noyabr shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Belgiyada kuchli xavfsizlik choralari ko'rilmoqda. Fuqarolar ehtimoliy hujumlar haqida ogohlantirilgan. Osiyo davlatlari sammitida ham ekstremizm bosh mavzu.
There has been indeed quite a bit of criticism of Turkey's behavior, of Turkey acting more cautious than what its Western partners wanted.
Turkiya va Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi qo'shma harbiy operatsiya o'tkazadi.
Tabiat buzilib ketyapti hozir kunda. Biz o'zimizni olib turadigan bo'lsak, oldingi to'qaylarimizdan 60% qoldi xolos. Hozir yo'q.
Tabiatni asrab avaylash borasida Qirg'iziston olib borayotgan ishlar bilan tanishamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Malidagi mehmonxonada garovdagi odamlarni ozod etish amaliyotida ularning 25 nafari o'lgan. Hujum ortida Al-Qoida tashkilotiga aloqador guruhlar turibdi.
We will stand with the people of Mali as they work to rid their country of terrorists and strengthen their democracy. With allies and partners, the United States will be relentless against
terrorism. Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Mali davlatiga terrorizmga qarshi kurashda ko'maklashadi. Ittifoqchilar bilan birgalikda bu qotillarni topib jazolaymiz, deydi u. Poytaxt Bamako'dagi Radisson Blue mehmonxonasiga qurollangan shaxslar kirib, 170 kishini, turli mamlakat fuqarolarini garovga olgan. O'lganlar orasida AQSh, Fransiya, Xitoy va Kanada fuqarolari bor. Mali maxsus kuchlari bir necha soatlik operatsiya natijasida garovdagilarning aksariyatini ozod etdi. Ikki jangari o'ldirilgan. Belgiyada ehtimoliy hujumlar haqida ma'lumot olingach, xavfsizlik eng yuqori darajaga ko'tarildi.
Nous avons naturellement immédiatement hier soir demandé au centre de crise de préparer.
Qurollangan shaxslar Parijda bo'lgani kabi bir necha joyda xurujlar uyushtirishi mumkin. Fuqarolarga gavjum joylardan, stadion, konsert zallari va yirik do'konlardan uzoqroqda yurishni tavsiya etamiz, deydi bosh vazir Charles Michel. Belgiyada metro stansiyalari yopiq. Fransiyadagi qatliomni amalga oshirgan shaxslardan biri Saloh Abdislom Belgiyada qidiruvda. Uning sherigi Abdulhamid Abaud ham Belgiya fuqarosi, u Fransiyaning Saint-Denis shaharchasidagi bir kvartirada reyd paytida o'ldirilgan. Bir necha odam hibsda. Rossiya aviatsiyasi Islomiy davlat jangari guruhining Suriyadagi manzillarini bombardimon qilmoqda. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu bu haqda hisobot berdi. Uning aytishicha, Islomiy davlatga tegishli 15 neft inshooti va 500 dan ziyod neft tashuvchi mashinalari yo'q qilingan. Guruhning moliyaviy manbalariga zarba beryapmiz, deydi vazir.
Вооружённые силы проводят воздушную операцию возмездия по уничтожению лидеров террористических организаций.
Rossiya Kaspiy dengizidagi kemalardan ham Suriyaning Raqqa, Idlib va Halab shaharlariga raketalar yog'diryapti. So'nggi bir haftada 600 dan oshiq jangari o'ldi, deydi Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga hisobotida. Hafta boshida Rossiya tergovchilari Misrda qulagan samolyotda bomba bo'lgani haqida xulosa qilgan edi. Islomiy davlat hujumni uyushtirganini tan olgan. Fojiada halok bo'lgan yo'lovchilarning deyarli barchasi rossiyalik sayyohlar edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'oniston janubida jangarilar yo'lovchi avtobuslarni to'xtatib, kamida 20 odamni garovga olgan. Zabul viloyatida qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Shu oy boshida bu hududda Islomiy davlat guruhiga aloqador to'dalar 7 kishi, jumladan 3 ayolning boshini olgan edi. Garovdagilarning aksariyati Hazora shiyalar. Afg'on politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, voqea poytaxt Kobulni Qandahor bilan bog'laydigan trassada ro'y bergan. Zabul va Nangarxor viloyatlarida Islomiy davlat a'zolari faoliyat olib borayotgani, Taliban va ular orasida janglar kechgani haqida xabarlar bor. Pokiston chegarasiga yaqin Achin, Nazian va Debala tumanlaridan minglab oilalar uy-joyini tashlab ketgan. AQSh prezidentligiga nomzod milliarder tadbirkor Donald Tramp bu davlatda yashayotgan musulmonlarni ro'yxatga olish lozim degan bayonotlari uchun tanqidga uchramoqda. Agar prezident bo'lsam, musulmonlar uchun alohida hujjatlar joriy etishimiz ham mumkin, deydi u. Fransiyadagi hujumlar ketidan Amerikada xavfsizlik choralarini kuchaytirish, suriyalik qochqinlarni bu davlatda joylashtirmaslik haqida bahslar boshlanib ketgan. Respublikachilar fikricha, qochqinlar orasida Qo'shma Shtatlarga terrorchilar ham kirib kelishi mumkin. Hafta boshida Donald Tramp AQShdagi masjidlarni yopish va musulmonlar ustidan kuzatuvni oshirish taklifi bilan ham chiqqan edi. Prezidentning vazifasi fuqarolarni himoya qilish, deydi u. Trampning qator safdoshlari va prezidentlikka demokrat nomzodlar bu bayonotlarni keskin qoralagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohru Hamro.
What you have to do is good management procedures, and we can do that. It's nice.
I mean, do you go to mosques and sign these people up into the system?
Different places. You sign them up at different, but it's all about management.
Tahliliy mavzularga o'tamiz. Qo'shma Shtatlar va Turkiya kuchlari birgalikda Suriya bilan chegarani mahkamlaydi. Amerikaning oliy harbiy mukofoti bu yili kimga tegdi? Tabiatni asrash bobida Qirg'izistonda amalga oshirilayotgan loyihalar. Nyu-York kino markaziga aylanmoqda. Shu to'lqinda qoling. Turkiya AQSh bilan hamkorlikda Islomiy davlat to'dasiga qarshi katta harbiy amaliyotga tayyorgarlik ko'ryapti. Ittifoqchilar Anqarani kurashga yetarli hissa qo'shmayotganlikda ayblayotgan edi. NATO a'zosi bo'lishiga qaramay, Turkiya va G'arb o'rtasida hanuz kelishmovchiliklar mavjud. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Turkiya va AQSh birgalikda Suriya va Turkiya o'rtasidagi 98 kilometrli chegarani yopish bo'yicha katta harbiy amaliyot o'tkazmoqchi. Bu kampaniya Anqaraning jangari guruhga qarshi kurashda sust ekani haqidagi tanqidlarni yumshatadi, deydi Bryusseldagi Carnegie jamg'armasi tadqiqotchisi Sinan Ulgen.
There has been indeed quite a bit of criticism of Turkey's behavior of Turkey acting more cautious.
Turkiyaning o'zini tutishi, IShIDga qarshi kurashda ehtiyotkor bo'lgani yuzasidan tanqidlar bor edi. Turkiyaning guruhga yetarli e'tibor qaratmaslik siyosati ham tanqid ostida bo'lgan, deydi u. Turkiya armiyasi Kurdiston ishchilar partiyasi va Suriyadagi kurd guruhini nishonga olib keladi. Suriya kurdlari IShIDga qarshi kurashda AQSh bilan hamkorlik qiladi. Anqara esa ularni PKK terrorchilari bilan ishlayotganlikda ayblaydi. Ayni paytda Suriyadagi IŞİD nazoratida bo'lgan hududlarni qanday qaytarib olish bo'yicha Washington va Anqara o'rtasida kelishmovchilik bor. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan havo qatnovi taqiqlangan xavfsiz hudud yaratishni talab qilayotgan bo'lsa, AQSh rahbari Barak Obama bu harakat aks natija berishini aytadi. Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi va Al-Monitor sayti siyosiy sharhlovchisi Semih Idiz so'zlariga ko'ra, Anqara murosa yo'lini izlamoqda.
You clear a certain area and have crack teams going in there to do jobs and coming out. That is the kind of ground.
Bir hududni tozalab, bu yerga maxsus kuchlarni yuborasiz. Shimoliy Suriyada shunday amaliyot bo'lishi mumkin va unda Turkiya ishtirok etadi. Zudlik bilan amalga oshiriladigan hujumlar orqali himoyalangan hudud barpo etilishi mumkin, deydi u. Kuzatuvchilarning ogohlantirishicha turk askarlari Suriya hududiga kirsa, u yerdagi kurd jangarlari bilan to'qnashuv yuz berishi ehtimoli yuqori. Shuningdek, Islomiy davlatga qarshi kurashning muvaffaqiyati Washington Suriya kurdlari va Anqara talablarini qanchalik muvozanatga solishi bilan bog'liq, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sharaf medali Qo'shma Shtatlarda beriladigan eng oliy harbiy mukofot. Bu yilgi medal Afg'onistonda xizmat qilgan, Fransiyada tug'ilib, Amerikada katta bo'lgan Florent Groberg ismli zobitga nasib etdi. Mukofotni u urush maydonida jon bergan safdoshlariga bag'ishladi. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Kapitan Florent Groberg 3 yil oldin Afg'onistonning Kunar viloyatida bir jangari amerikalik askarlar oldida o'zini portlatmoqchi bo'layotgan bir paytda tezkor chora ko'rib odamlar hayotini saqlab qolgan. Hujumchilar mototsiklda bo'lgan.
Safdoshlari mashq qilayotgan bo'lgan. Ayrimlar darsda bo'lgan, ba'zilar esa tashqarida. Lekin kapitan hammani bir paytda ogoh qila olgan. Jasoratini namoyish etgan.
Groberg bomba taqqan kishini yerga qulatgan. Bomba portlagan, lekin odamlardan uzoqda. 4 kishi o'lgan. Grobergning o'zi qattiq jarohatlangan. Biroq u o'nlab insonning hayotini saqlab qolgan. Portlash bunda ko'proq zarar keltirishi mumkin edi, dedi harbiylar.
Bu medalning asl egasi qahramonlarim. Serjant Kevin Griffin, mayor David Gray, mayor Tom Kennedy va AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi xodimi Rag'ay Abdulfattoh. Ular Afg'onistondan tobutda qaytdi. Bu mukofot ularning oilasiga ham tegishli.
Savdoshini yo'qotish bu juda og'ir sinov, dedi kapitan Groberg. Hech bir askar buni istamaydi.
Shaxsan shuni tushunib yetdimki, hayot juda nozik narsa. Ertaga nima bo'ladi bilmaysiz. Nega men tirikman, u esa o'ldi? Bu savolga javob topish mumkin emas. Hayot bu tinimsiz sinov. Har bir kun g'animat. Hozir men faqat o'zim emas, halok bo'lgan do'stlarim uchun ham yashayapman. Noyob imkoniyat. Yaxshiroq inson bo'lishga harakat qilyapman.
Kapitan Groberg 2001-yilda AQSh fuqaroligiga kirgan. O'sha yili u Maryland shtatida maktabni bitirgan. U sharaf medali bilan yashayotgan 10 harbiydan biri. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston o'zining noyob tabiati, yashil tog' o'rmonlari, iliq ko'llari bilan ma'lum va mashhur. Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar ushbu ne'matlarga putur yetayotganidan tashvish bildiradi. Atrof muhitni asrash borasida o'lkada xalqaro hamjamiyat ko'magida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Ammo qilinayotgan ishlar mutaxassislarni qoniqtirmaydi. Qirg'izistondan Muhiddin Zarif hikoya qiladi.
G'afurjon Rahmonaliyevning asli kasbi shifokor. Yoshligidan dorivor o'simliklar terish, o'stirish bilan shug'ullanadi. Ko'p yillar u noyob tabiati bilan mashhur Tog'li Arslonbob qishloq okrugini boshqargan.
Tabiat buzilib ketyapti hozirgi kunda. Biz o'zimizni olib beradigan bo'lsak, oldingi to'qaylarimizdan 60% qoldi xolos, qani yo'q. Bor dorivor, cho'plar, bor haligi uchun kerakli bo'lgan narsalar hammasi yo'qoldi. Biz eksportlarimizdan berikagi bo'lgan ancha narsalar yo'qolib ketdi, bor narsalar.
Aha.
Narsalarni o'rniga qo'yadigan hozir hech qanday tashkilot ishlamayapti. Shuni ekib, qarab, insonning sog'lig'i uchun birinchi havo kerak. Tabiat bo'lish uchun o'sha o'sib chiqadigan o'simliklar, daraxtlar uchun sharoit kerak. Tushgan yerida o'sha narsa o'sishi kerak. O'sha bizga kislorod beradi, rohat beradi. Narsalarni qilgan odamlar yo'qsa hozirgi kunda. Hozir Fayz mahallada shu ko'mirni o'tirdik. Ancha yildan beri ko'mir yo'qolib ketdi. Mana to'qaylar qirqilib, hamma yo'q qirqilib, hozir mana yalang'och bo'lib tozalanib qoldi. Endi mana 2 yildan beri yana ko'mir yaxshi ko'rdi. Gazni ko'paytirish kerak. Elektr energiyani ko'paytirish kerak. Bu joylarda to'qaylar tabiat buzilmasligi uchun kichkina gezlarni qurish kerak.
Kichkina gezlarni.
Kichkina gezlarni qurib, 10 kishilik, 2 kishilik, 3 kishilik qilib shu sharoitiga qarab turib, shu gezlarni yurgizish kerak. Tag'in to'qaylarni saqlab qolish kerak, tabiatni saqlab qolish kerak, kestirmas. Shahar hech qayerga chiqmaydi, akigan ko'mirni yoqadi, gazni yoqadi. A bizning yerlarda o'sha sentrga ketgan ko'mirni ham olmasdan borib, bekat tabiatni qirqib, achoqlab qatib yoqiyat. Biz oldini olish kerak.
Endi mana Arslonbobda siz bir safar aytgan edingiz. Yuzlagan turli dorivor o'simliklar o'sadi deb 250 tur deganmidingiz?
Ular hozir 100 tasi ham qolgan yo'q. 1250 tagacha bor edi. Hozir endi ulardan narsalar ozayib ketdi. Hol ko'payib ketdi, hayvon ko'payib ketdi. Hayvon ham yeydi ekan, ham tepadaydi ekan, uni urug'i ham tushmaydi ekan yerga, u o'smay qoladi ekan.
Arslonbob yong'oqzorlari dunyoning bir nechagina burchaklarida shunday yong'oqzorlar tabiiy holda saqlanib qolgan deyishardi. Hozir shu yong'oqzorlar juda og'ir ahvolga tushib qolgan.
Tabiatni muhofaza qilish uchun elektr energiyani shu qishloq joylarga alohida nimada yetkazish kerakda, odamlarga hech qanday muhtojligini qo'ymaslik kerak. Butun qaladan hatkimaslik kerak. O'shanda tabiat o'sadi, yong'oqzorlar o'sadi. Mollarning hammasini ma'lum odamlar orqali boqtirish kerak. Ularga ma'lum odamlar orqali boqilmaydi, ertaga haydavoradi, kechqurun keladi, yomg'irsa yetti bahor haydavoradi, kechqurun keladi. Shu ahvolda bizga hamma yo'q qada bo'ldi. Territoriyamiz bor.
Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining vitse-prezidenti, taniqli ekolog olim Bemirza doktor Aliyev ham aynan tog' o'rmonlarini saqlab qolish hamda tiklash tog' kon sanoati faoliyatini atrof muhitni avaylash nuqtai nazaridan tartibga solish, energetika manbalaridan oqilona foydalanish masalalarini eng ustuvor vazifalar deb hisoblaydi. Ayni paytda suhbatdosh dolzarb yo'nalishlarda ilmiy muassasalar hamda ishlab chiqarish o'rtasida tig'iz aloqalar yo'qligidan tashvish bildiradi.
Плохо у нас налажены контакты между учеными и производителями. Это просто беда. В первую очередь играет финансы. Если нет финансов от науки, что можно требовать? Те, которые разработаны, мы не можем даже внедрять.
Hamma gap moliya taqchilligida. Mablag' yetishmagach, ilm-fan muassasalaridan nima talab qilish mumkin, deydi olim. Bemirza doktor Aliyev aytishicha, atrof muhitni asrash masalalarida Qirg'iziston mutasaddi idoralari Norvegiya, Fransiya hamda Qozog'iston tashkilotlari bilan ancha samarali hamkorlik qilmoqda. Ayni paytda mintaqaviy hamkorlik faol deyish qiyin. Aytaylik, 5 markaziy Osiyo respublikasi yagona muvofiqlashtirish kengashi tuzsalar, ma'lumot, tajriba bilan bo'lishsalar, maslahatlashgan holda ish olib borsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi olim.
И вот пять республик, которые мы могли бы создать общие координационные советы по каким-то вот этим проблемам. Если обмен между государствами.
Субодошка кора. Кыргызстан фанлар академиясы хукуматке мурожаат кылып, халк хужалыгыда амалга ашырылаткан яки ашырылажак барча ирик лоихаларны ушбу илмий муассаса тасдигидан өткөзүш тартибини жарый этишни таклиф кылмакта.
Прежде чем какой-то вопрос надо обсудить, пропустить именно через тех специалистов, которые действительно профессионалы в научном и практическом. Тогда будет эффект.
Кыргызстан фанлар академиясының вице-президенті табиричи, айнан қат-и тартып ва назарат юқлыгы бойыз, табиятны асыраш мақсадыда чет ел ташкилатлары Кыргызстанға жүрте өткен маблағының кәтті қысымы хаваға соғырылмақта, кімлерінедір шүнтагіне толдырмақта.
Сколько только туда, миллион, миллиарды уже, наверное, истратили. Ну, той отдачи впустую туда вливать зачем? У меня такое ощущение, что делают отмывание денег.
Яна Арсланбоплик табобачи Гафурджон Рахманалиев кепрады.
Мене Америка, шо 5-ти маркази Асия давлетлерінде тахкистар вазирларынан шо декларация кабыл кылышты, шо табиатны мухафаза кылышта, хамда мукабыл энергия васиталарынан фадаланышта хамкарды кылайлиды. Энн хазырча қағазда, албатта, сіз назарызда, Маркази Асия давлетлері шо табиатны мухафаза кылышта, шо минтақамыздаги табиатны сақлап қалышта, теверек атрафыны таза халда тутушта, қандай хамкарлы кылыш мүмкін, қандай хамкарлы юллары барды бойлайсыз?
Bunun memleket mukiyasındaki nesiller de bunlar. Mümkün memleket kızıkış gerek. Mesela bir cayda ösken nesilin ikinci bu cayda avarıp yekseniz hoşanı şaraiti gel. Doğru kesin kökeredi. Bu mısın kökermeydi. Kökerseyem hoşanı kuvvetini vermeydi. Hoşanı nesilini vermeydi. Biz mesela Özbekistan'ı karar görsek Özbekistan hazırlardı. Başka yerlerde hepsini bağırak kılıp kökertirip bayılık verdi. Biz de ondaki bağırak kıladırken yerler yok. Şunu mamlakat hamkorlik qilib elni asharga chaqirib yo boshqa qilib shu joylarda hammasini bag'rab qilib o'stirish kerakdi. Bu inson salomatligi uchun eng kerakli narsalar.
Siz aytmoqchisizki, shu O'rta Osiyo mamlakatlari shu sohada ham bir biridan tajriba almashsa bo'ladi demoqchisizda?
Ha, mana O'zbekistondan o'rnak olib qilsak bo'ladi-ku buni. O'zbekiston, Tojikiston biz shunday go'zal joylarimizni xarobaga aylantiryapti.
Demak, bu yerda nazorat kerak.
Nazorat kerak. O'sha elga yarasha şarait hem yaratış gerek. Belki şarait yaratmasa o nazarat hiç yerge varmaydı.
Demek ki o şey bağlarını kesişte, o şeylerini büzüşte devam etebilirdi otun geçlerdi işte.
O şeyde de bunu mesela Çin memleketlerde, Avrupa memleketlerde bunca istortu direnişe bir mallardı. Bir hattı mal yerde okulaydı. İkinci hattısı gibi mayakı götürdü. Üçüncüsü gibi yeni vergisi götürdü. Aylarını sevince yeni birincisi otlu polu kalırdı.
Yani siz nazarınızda hapırcan eke şu taraqqi etken mamlakatlar, aytaylik Amerika, Avrupa, Japonya, sizge şu tabiatını asrashda qanday bir yordam berishi mümkün mü? Yordam berishi mümkün bo'lsa qanday yo'nalishlarda? Moddiy tomondan mı? Yo ilg'or texnologiya tomonidan mı?
Men ayni hukumat bo'lib ishlayotgan vaqtimda bu nima bo'yicha ko'p seminarlarda bo'lganman. Chet mamlakat qo'lidan kelgancha bizga yordam beryapti. Kette kitapları var benim kolumda. Zeki gün ise o hareket bulmayabilse.
Uzunuzda?
O hareket bulmayabilse. Onlar kette pullardı sarıplayabilse. Bana hazır yaylarlar doğrusu götürdü kette projekler gidiyor. O şey yaylarlardı, pullardı kılıyabdı, köprük kılıyabdı. Yaylarlı saklaş doğrusu götürdü kette ARIS programması yürüttü bizde. Zeki gün o şey programmanı biz tonluk amelge aşırmayabilse. Hamma imkoniyati bizga chet mamlakatlar, o'zbekiston mamlakatlar bizga yaratib beryapti, o'qityapti, boshqa qilyapti. Lekin biz o'sha narsani oxiriga yetkazmayapmiz. Bu uchun endi odamlarni tarbiyalashimiz kerakda. Mamlakat tarbiyalash kerak. Mamlakatda o'shanga qiziqish kerakda. Chet mamlakat kelib bizga qilgan agitatsiyasi yetib kelolmayapti.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Nyu-York shahrida televizion seriallarni suratga olish avj olgan sari malakali kadrlarga talab kuchaymoqda. Sanoat kengayapti, minglab ish o'rinlarini to'ldirish zarur. Shaharda ish boshlagan yangi kinematografiya instituti soha mutaxassislariga talabni qondirishda yordam beradi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Beri Firstin nomidagi institut Nyu-York shahar universitetining bir qismi bo'lib, Steiner studiyasi qoshida ochildi. Bu Nyu-York shahrida kino pavilyonida ta'lim beradigan yagona maskandir. Nomi chiqgan boshqa san'at maktablaridan farqli Firstin maktabi davlatga qarashli. Xususiy maktablarga nisbatan 3 baravar arzon, o'qituvchilari shu kasb egalari.
We had the good fortune to be
Loyihani noldan boshladik. Bino yangi, kino maktabi ehtiyojlarini hisobga olib qurilgan. Undagi uskunalarning barchasi yangi, talabalar, o'qituvchilar yangi. Bu 21 asr kino maktabi bo'ladi.
Nyu-York shahar ma'muriyati qurilish va stipendiyalar uchun 7 million dollar ajratdi. Shahar mutasaddilariga ko'ra, maqsad jahon miqyosidagi institut yaratish. Nyu-York aholisi kabi xilma-xil bo'lsin deydi ular.
If you take a look at their student body right
Talabalar kengashi a'zolarining yarmi ayollar. Birinchi kursga olinganlarning 45% ozchilikdagi guruhlar vakillari. Institut kino sanoatini xilma-xillashtirishga yordam beradi.
So the school's commitment to helping diversify the industry.
Professor Sara Coley talabalarning ruhi baland ekanini aytadi.
I'm not having to whip them up at all.
Ular bilan ishlash oson bo'ladi. Ularga yo'l-yo'riq ko'rsatamiz. Mahoratli qilib tayyorlaymiz. Ular o'z oldiga qo'ygan vazifalarni bajarishga tayyor.
My goal is to be a cinematographer.
Kino olishni orzu qilaman. Firstin maktabida yaxshi bilim olib, mustaqil ravishda film suratga olgim, kino kompaniyalar bilan ishlagim bor.
On how to work both in independent productions and also studio productions.
I was working in theater a lot.
Bu yerga kelishdan oldin teatrda ko'p ijod qildim. Aktyorlar bilan ishlashni, tomosha sahnalashtirishni yaxshi ko'raman.
Maktab pavilyonda joylashgani bois talabalar har kuni kinoni suratga olayotgan professionallar ishini kuzatish imkoniga ega.
Ko'plab yuk mashinalari, aktyorlar, syomka guruhlarini ish paytida ko'rish mumkin. Kinematografiyani o'rganish uchun ajoyib muhit.
Steiner studiyasi asoschisi Doug Steiner maktabni suratga olish pavilyonida qurish g'oyasini berganlardan. Kelasi yili u o'quv dasturini yanada boyitmoqchi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Malidagi mehmonxonada garovdagi odamlarni ozod etish amaliyotida ularning 25 nafari o'lgan. Hujum ortida Al-Qoida tashkilotiga aloqador guruhlar turibdi. Prezident Obamaning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Mali davlatiga terrorizmga qarshi kurashda ko'maklashadi. Ittifoqchilar bilan birgalikda bu qotillarni topib jazolaymiz, deydi u. Poytaxt Bamakodagi Radisson Blue mehmonxonasiga qurollangan shaxslar kirib 170 kishini, turli mamlakat fuqarolarini garovga olgan. Belgiyada ehtimoliy hujumlar haqida ma'lumot olingach, xavfsizlik eng yuqori darajaga ko'tarildi. Qurollangan shaxslar Parijda bo'lgani kabi bir necha joyda xurujlar uyushtirishi mumkin, deydi bosh vazir Charles Michel. Belgiyada metro stansiyalari yopiq, Fransiyadagi qatliomni amalga oshirgan shaxslardan biri Saloh Abdislom Belgiyada qidiruvda. Rossiya aviatsiyasi Islomiy davlat jangari guruhining Suriyadagi manzillarini bombardimon qilmoqda. Mudofa vaziri Sergey Shoygu bu haqda hisobot berdi. Uning aytishicha, Islomiy davlatga tegishli 15 neft inshooti va 500 dan ziyod neft tashuvchi mashinalar yo'q qilingan. Guruhning moliyaviy manbalariga zarba beryapmiz, deydi vazir. Aziz tinglovchilar, shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi adreslarimiz amerikaovozi.com, inson.info, nomzod.info. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Washingtonda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.